сёння паслухаем заканчэнне казкі Тацяны Барысюк 12 подзвігаў пацучыхі Дусі. Пра што ж яшчэ слухаць у год пацука па ўсходнім календары? Пацукі, дарэчы, лічацца вельмі разумнымі істотамі і вельмі блізкімі да людзей. Гэтак жа, як мы, яны ўмеюць дапамагаць адно аднаму, а таксама заўсёды цікавяцца ўсім новым. Думаю, і вам будзе цікава больш даведацца пра гэтых звяркоў, тым больш, што кніжка прысвечана рэальнай пацучысе Дусі Трэцяй. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Подзвіг восьмы жывапісны. Буду мастачкай, вырашыла Дусі, узяла з Петрыкавага стала акварэльнай фарбы. Напоўніла шклянку вадой і пачала думаць, што б ёй намаляваць. Тут яна ўспомніла, як толькі дзён таму да Петрыка на госці завітвала сяброўка Каця з суседняга пад'езда. Дзеці тады гулялі ў сям'ю, залазілі ў дамок на мёд з яскравых тканінаў і вылазілі з яго, а ўнутры гэтага жытла ляжалі падушкі і цацачны белы мядзведзь. Намалюю на пачатку дамок. І Дуся абмакнула ў памаранчавую фарбу свой хвост. Мазанула 4 разы квадрат, правяла 2 касыя лініі з гары квадрата, атрымаўся трыкутнік, дах дамка. Зрабіла простакутную дзірку ўваход у жытло. Перад намётам намалявала Петрыка ў сіній саколцы з джынсамі і Кацю ў ружовай сукенцы з кветкай у руках. Дуся спаласнула хвост, нашмаравала карычневай фарбай і намалявала дзецям вочы. Пасля зноў памыла хвост і зрабіла чырвонай фарбай усмешку на вуснах. Ну, усмешка тут найгалоўнейшае, зазначыла пацучыха. Станоўчыя эмоцыі даюць людзям адчуванне абароненасці ў гэтым свеце. Апрача таго, па усмешцы адразу відаць, што гэтыя дзеці сябруюць і што ім даспадобы разам гуляць. Ну і апошні штрых падпішу. Дуся. Няхай людзі запомняць аўтара гэтага шэдэўра. Подзвіг дзявяты – выхаваўчы. Аднойчы Дусю уявіла сябе выхавацелькай у дзіцячым садзе. Яна сядзела перад малятамі на крэсле і чытала казку Эдуарда Успенскага пра бабулю Шапакляк з яе пацучыхай Ларыскай. Дзеці уважліва слухалі, ў некаторых месцах аповеда радасна смяяліся. «Шкада, што не заўсёды да пацукоў людзі ставяцца сімпатыяй», – зазначыла Дуся. Так, да прыкладу, у казцы Сельмы Лагерлёв пра Нільса і гусі гэтаму хлопчыку давялося змагацца са злоснымі пацукамі. І ён іх перамог. Але ж не заўсёды пацукі дрэнныя, бываюць і добрыя, і дзецям трэба пра гэта ведаць. Многія хлопчыкі і дзяўчынкі дома заводзяць сабе пацука, саджаюць яго ў клетку і кормяць, гуляюць з ім, працягвала Дуся. Пацук дуже непатрабавальны для догляду звярок. Ён усё едны, але любіць ласавацца зернем, семкамі і сырам, піць ваду. Яму даспадобы, калі ў клетцы чыстае пілавінне, і сам мыецца лапкамі колькі разоў на дзень. Чысцёха! Вось якой якасці многім з вас трэба павучыцца ў пацука. Але кожны з вас, хто браў звярка з клетцы гуляць, павінен памыць рукі з мылам. Запомнілі? Дзякуй за ўвагу. Занятак скончаны. Оу! З мяне атрымалася б вялікая выхавацелька, падумала Дуся і пайшла адпачываць. Подзвіг дзясяты, каля навукова сатырычны. Аднойчы навукоўцы-заолагі назіралі за лабараторнымі пацукамі. Яны заўважылі, што звяркі любяць есці бананы, што, лазячы па дрэве, яны могуць хвастом абняць галіну, каб не зваліцца. Уражаныя яны зрабілі выснову, што пацукі відаць сваякі малпам, што малпы паходзяць ад пацукоў. Заолагі ўспомнілі, калісьці Дарвін казаў, што першапачаткова ў даўнія часы жылі малпы, якія з пакваля ператварыліся ў людзей. А раптам малпы мелі за сваіх продкаў пацукоў. Значыцца, і чалавеку пацукі не чужыя. І навукоўцы атрымалі шнобелеўскую прэмію. Дуся пабачыла гэты сюжэт праз тэлевізор і была задачаная, нават калі мы з людзьмі і не сваякі, зазначыла Дуся, мы можам проста сябраваць. І гэта файна. І выправілася ласавацца семкамі, якія гаспадыня схавала на кухні для сябе. Подвиг 11. Філалагічны. Люблю чытаць прыказкі і прымаўкі, прызналася Дуся, бо ў іх адлюстраваная народная мудрасць. Калі я змяню выслоўе Кузьмы Чорнага, атрымаю новы істотны для мяне афарызм. Пацук – гэта цэлы свет. І гэта сапраўды так. У гэтага звярка загадкавая пацучыная душа. Дуся задумалася. І не толькі гэта. Пацук разумнейшы за мыш, пясчанку, хамяка і іншых дробных грызуноў. Таму дзеці любяць заводзіць у сябе дома ў якасці пітомцаў менавіта пацукоў. Што б мне такога разумнага зрабіць, каб людзі, скептыкі, мне паверылі? Дуся зноў пачала варушыць мазгамі. О! Народная мудрасць мне дапаможа ў вынаходствах сваіх адкрыццяў і ўжыванні іх у дачыненні да звяркоў сваякоў. Так пачынаю. Пацук і ў Афрыцы пацук. Дакладна. Усякі пацук сваю клетку хваліць. Ну, пэўна ж. Пацук без радзімы, што салавей без песні. Пра гэта ўсе ведаюць. Дуся падняла паліцу гору і пачала навучаць уяўных пацукоў студэнтаў. Гадаванцы, якія мусіць, каб гаспадары іх любілі, павінны ведаць і наступныя правілы. Не лаві варон, калі даюць паесці, бо іншы ўсё з'ядуць, а табе не застанецца. Матай на вус, калі даведаўся пра нешта новае, бо жыццё змяняецца, і нельга двойчы ўвайсці ў адну і тую самую лужыну. Трымай рот на замку, што я і раблю, бо ад гаспадыненага мужа можаш атрымаць пантофлям па клетцы. Тады можаш спалохацца, а стрэсы зніжаюць працягласць пацучынага жыцця. Такім чынам, вывучайце, мае даражэнькія, народную мудрасць, зрабіла выснову Дуся. Яна вам у жыцці заўсёды надасца. Подвиг 12. Чарадзейны. Дуся паглядзела праз тэлевізар штукарствы Дэвіда Каперфільда і братоў Сафронавых і пастанавіла: «Буду чараўніцай». Выцягнула з кніжнай шафы інструкцыю з практыкаваннямі і пачала трэніравацца. «Галоўнае – верыць у тое, што ўсё ў мяне атрымаецца», – вызначыла галоўную ідэю Дуся. А моц сусвету мне дапаможа. Дуся зірнула ў кніжку. Там быў малюнак з выявай крылатага дэльтаплана, які Леанарда да Вінчы вынайшаў больш за 500 гадоў таму. І чаму пацукі не лётаюць? Пакрыўдзілася за сваіх суродзічаў Дуся. Так, бяру чароўную палачку, змахваю і кажу: «Хачу ператварыцца ў птушку». «У ластаўку, вытанчаную, прыгожую, оп!» Дуся ўзмахнула крыламі і паляцела. «О, абляцела вакол акадэміі навук, пасля скіравала ў батанічны сад і праз фортку вярнулася дадому. О, ну гэта просто неверагодныя ўражанні! Ай, я лятала! Ніхто з пацукоў не паверыць!» Яна зноў махнула чароўнай палачкай. «Хачу
стать кветкой, а марылісам на столе у моей господыни нехай ей пошанцуе у каханні. И она перетворилась у прыгожую червоную подвоенную кветку на долгой стябліне с вытягнутыми повислыми дугой листками. Господыня будзе ў захапленні, а марылісы даўно ў яе не квітнелі. Яна пачакала да вечара, каб жанчына ўсцешылася кветцы як святу, і пачала разганяць сваю фантазію далей. Хачу стаць! Хачу стаць цукеркай на стале ў Петрыка! І яна ператварылася ў гэты смачны дэсэрт. У мяне такая прыгожая абгортка, што кожны чалавек захоча паласавацца мною. Вой, Петрык, во, Петрык, 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 не еш мяне. О, я жыць хачу, спалохалася Дуся, узмахнула зноў чароўнай палачкай і зноў стала пацучыхай. Ой, нешта стамілася я. Яна прылегла на кіліме і зрабіла выснову. Ой, а лепей за ўсё быць сабой. Трэба любіць сябе і сваіх блізкіх, развіваць свае таленты. Жыццё цудоўнае, і яно працягваецца. А мяне чакаюць новыя, неверагодныя прыгоды.
Казку Тетяни Борисюк «12 подвигов пасучихи Дусі» ми прослухали у виконанні артистки Ліки Пташук.